Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
Какво можем заедно ние гражданите? Мисля, че много пъти тук в това студио, в част от тази рубрика, от тези изключително важни минути, сме говорили, че можем наистина много. И особено в такава ситуация, по време и след на безпрецедентна пандемия, свързана с COVID-19, много неща се случват, много неща са такива, каквито не можехме да ги прогнозираме, но има и такива, каквито могат да се прогнозират. На домашното насилие, много жертви. Това е много сериозен проблем за България. Оказа се, че сега става все по-сериозен проблем. И колкото и да бием тревога по този проблем, той като че ли така не е на дневен ред, не може да изкара хората на улицата, не можем да го припознаем заради народопсихология или какво не знам, ще кажат гостите в студиото, този проблем. Статистиката е много стряскаща, а в България продължава да бъде. Сега ще си говорим с Надежда Дерменджиева, изпълнителен директор на Български фонд за жените. Здравейте, добре дошли в студиото.
Здравейте.
Ще си говорим и с Катя Кръстанова, психолог от Animus, една организация, която от години наистина работи с едни от най-тежките случаи в страната. Здравейте, радвам се, че сте тук.
Здравейте.
Да започнем с статистиката. Ако нещо ни стряска най-много като че ли, то това са историите на жените, на хората, на децата, които се крият зад някаква статистика, която дори самата статистика без историите в България изглежда ужасяваща. Надежда Дерманджиева, каква е статистиката? Колко са жертвите на домашно насилие? Колко са подадените сигнали?
Жертвите на домашно насилие от началото на извънредното положение, които домашното насилие уби, са 9. Като... От вчера са 10. Ужасно.
Да.
Като аз мисля, че е много важно да не преставаме да повтаряме, че това са случаи, които неправителствените организации сме преброили от медийните отразявания. Тоест, първо, най-вероятно има случаи, които не са стигнали до медиите, за които не знаем. В този смисъл, най-вероятно, статистиката е още по-стряскаща. И второ, защо се налага изобщо да следиме медийните отразявания? Просто защото МВР не води официална
статистика. Няма такава статистика, да. Няма такъв регистър, говори сме. Това са само обаче убитите жени на домашно насилие.
Да.
А колко още са жертва, Катя Кръстанова?
За съжаление, няма как да научиме точно колко са, може да знаем само евентуално от онези, които са решили да направят нещо, обръщайки се за консултация към центровете по телефон, по имейл или вече от 2 седмици, отивайки на място, след като има такава възможност. Но това е един така неясен брой хора, тъй като домашното насилие е много скрит феномен. Ние просто не можем да знаем колко са реалните жертви, тъй като те не желаят да бъдат научени, че са такива. Всъщност хората, които се колебаят, които не знаят дали това, което се случва с тях, трябва да се случва, норма ли е, не е ли норма, или просто страдат, прощавайки, забравяйки, мълчейки, и децата, преживявайки всичко това изключително емоционално, са много повече от тези, които правят крачката да търсят помощ.
Пак говорим, спомням си ви преди години, пак на това място, пак в това студио говорихме за срама. Колко много. Още ли 2020 година още говорим за срам от това, че си жертва на домашно насилие, или има някакъв напредък?
Все повече хора говорят за това, особено в пространството на социалните мрежи. Така започва да се говори, но още сме далече от момента, в който жертвите ще имат свободата да търсят помощ, без да се притесняват от това, че са жертви. За съжаление, вчерашното убийство, което е поредното, имаме жертва 77-годишна жена, убита от дъщеря й. с която е живяла, е поредното доказателство за изключителното поражение, което на нас е срама. Всъщност, обичайно, именно възрастните жертви на домашно насилие, възрастните жени и понякога мъже, не говорят за това, което им се случва, защото изключително срамно да признаеш, че си отгледал насилник. И срамът е толкова си...
И си се провалил
като родител. Нали, така в очите на общественото мнение. Ние не знаем всяка една съдба каква е, защо така се е случило в житейския път и на жертвата и на извършителя, но в крайна сметка много хора може би са знаели за това, което се случва с тази възрастна жена. Вероятно са чували какво се случва, но и самата жертва не е потърсила помощ, вероятно, защото изключително много се е срамала. Така че срама продължава да съществува.
Ако можем да продължим с профила на жертвите, с това, което много говорихме за това какво се случва, двама души затворени вкъщи с децата си, нали, едно семейство, отключват се някакви неща, но профила, най-честите случаи, какви са?
Аз, между другото, не бих обобщила, че има профил на жертва или профил на насилник. И битува един стереотип, според мен, в нашето общество, че жертви и насилници са хората от, нали, ниските слоеве на обществото. Категорично не е така. Насилие има във всякакви
семейства. Тоест необразовани хора, бедни,
да.
Нали, те най-често
има,
се бият.
Да. Има във всякакви семейства. От много богати до много бедни, от образовани до необразовани. Така че, за съжаление, никой не е вакциниран срещу вируса на домашното насилие.
Така. Само ако мога да добавя, митологията, която битува, се базира на това, че за жертвите на домашно насилие от така наречените по-ниски социални слоеве е по-лесно в момента, в който достигнат до това да признаят, да наричат себе си жертви на домашно насилие, докато жертвите на домашно насилие от хората с по-добър социален статус, особено с високия социален статус, е невъзможно да признаят, че са жертви на домашно насилие, и те идват в кабинета в моята практика с друг тип заявки. Страдам от депресия, имам проблем с съня, имам проблем с храненето, изключително плачлива съм, и всъщност след това чуваш история, която е брутална, много по-брутална от това, което си чул при онези, които вече са се заявили така по-лесно като жертви на домашно насилие, са дошли и са казали: искам кризисен център, защото няма къде да отида. Така че всъщност наистина няма профил по никакъв начин, не е свързано с социалния статус, единствено е свързано с човешките отношения, начина по който комуникират в двойката партньорите, с тяхната лична история, в какви семейства са расти, как са се научили да контролират гнев. Жертвите имат много важна предистория, свързана с нарушаване на личните им граници, физически и психически, от собствената им лична история, начинът, по който се научи да ги устояват. Така че това е важно, за да се прецени, да се, дали някой ще влезе в ситуация на жертва и насилник. Не социалния статус, а личната история.
Нека да чуем една такава история, разказана от колегата Вяра Даянова.
Историята на жената, чието име няма да назовем, прилича на много други и е уникална, като всяко изпитание, като всеки компромис, въпреки болката. За невъзможният нормален живот и защо една майка се съгласява да живее без децата си, разказва Милена Кадиева, изпълнителен директор на фондация Gender Alternativi.
Няма брак, съжителстват двама души и имат три малолетни деца. Там, за съжаление, насилието е започнало много рано, още в началото на връзката между бащата и майката. И проблема основно е в това, че бащата е човек с доста добро финансово материално положение, с доста добра професия и съответно връзки и контакти, с които постоянно натяква на партньорката си, че ако тя не се съобразява с него, ако не следва неговите указания, неговия начин на живот, съответно той ще й вземе и трите деца и тя никога повече няма да ги види. Thank you. вярно, тя е добър професионалист, човек с образование и с професия. В момента, в който се раждат децата, той забранява да работи. И се стига до там, че дори личните документи са прибрани от партньора и т.е. тя не може да излезе дори от собствената си къща, в която е буквално като затворник, понеже не може да се идентифицира, ако някъде се наложи да го направи. Отделно от това, проблема е, че тя през цялото време, освен че е обиждана и унижавана, това не се случва само между тях двамата като възрастни. Служва се изцяло пред децата. Единият големия син е вече доста голям тинейджър, двамата малките са по-манички под 10 годишна възраст и всъщност тези деца израстват с постоянното неглижиране на тяхната майка, постоянното обиждане, наричане с грозни думи, квалифициране с много неприятни грозни квалификации. Всъщност те, както тя разказа в последствие, буквално общуват с нея, като всъщност я наричат с грозни думи самите деца. А освен това, което е свързано с психологическото и емоционалното насилие от страна на партньора и постепенно, както в много случаи на домашно насилие, се стига до там, че разбира се има и физическо такова. И тя е редовно бита, много често се стига до ситуации, в които се налага да бъде хоспитализирана. Има медицинска документация за нараняванията си, но не е вадила никога медицински свидетелства. Никога до момента не се е обаждала. Било в полиция, било в прокуратура или друга служба или институция, понеже се страхува от партньора си и му вярва безрезервно, че всъщност това, което той казва, че с парите си, с влиянието си може да купи, както той се изразява цялата съдебна система, е вероятно вярно, поради което тя не е споделяла и с близките си, с роднините си. Тя има семейство за щастие. През годините се стига до там, че заради постоянния тормоз тя се разболява и физически. Много често това се случва. Има няколко заболявания, заради които постоянно бива и хоспитализирана. И в крайна сметка се стига до там, че по време на извънредното положение, заради изолацията, всички остават в едно жилище. Там живеят и неговите родители. И става абсолютно непоносимо. Просто всеки ден тя е обиждана, тормозена, унижавана, мачкана. Отношението, което имат двете и деца по-маничките, особено към нея, е наистина невероятно грозно. Аз не съм чувала деца наричат по този начин майка си в друг случай, както в този. Тя показа в последствие и съобщения, които са изпращали на Viber децата, особено големия син. Един ден просто не издържа вече си и физически, и психически се обажда на майка си, има по-голяма сестра, с които споделя какво се е случило и ги моли за помощ. И всъщност тя стигна до нас благодарение на близките си, които бяха отдавна проучили нейния случай. През малките детайли бяха заподозряли какво и се случва, искаха да й помогнат. Те се свързаха при нас за консултация, се обадиха първо, те дойдоха, консултирахме как да постъпят и опитаха да я изведат от къщата. Като тя в този момент физически е изпаднала в криза, нервна криза, страхова невроза, както последствие са идентифицирали лекарите, почти припаднала в двор. Викали бърза помощ. За съжаление, линейката не е дошла много бързо и междувременно нейният партньор, както си представяте, се е организирал. Той е качил в колата си, за да я кара в Пловдив, понеже това е населено място извън града. Съответно в болницата той през цялото време плътно е с нея, нали, обяснява как някакъв инцидент се е случил. Той е служа за всичко това, което се е случило, което се е разиграло пред очите на нейните близки и в крайна сметка я връщат обратно в къщи, след което хората бяха невероятно изплашени, дойдоха няколко човека от семейството. Говорихме си за всички законови опции, граждански и наказателни. Те подадоха съответните документи в съда и в прокуратурата. Имаше спешна намеса за щастие. Дадена беше заповед за незабавна защита от домашно насилие и всъщност те успяха по този начин да изкарат тази много-много изстрадала жена от тази семейна среда. Проблема е, че тя е толкова мачкана и толкова манипулирана и толкова променена като характер и като самоличност и толкова изплашена, че е зависима изцяло от този човек, че дори не беше пожелала по никакъв начин да се погрижат за децата. И т.е. тя изцяло е приела, че вече няма деца, че те са изцяло деца единствено и само на партньора и те не я искат, те не я обичат, те не желаят да живеят с нея. Примирила се, което е просто страшно да видиш една майка, която си обича децата, да се откаже на практика от тях, т.е. да ги остави, понеже е принудена да го направи. И всъщност сигналите бяха подадени от нейната майка, дори не от нейно име. Тя беше в толкова стресирано, шокирано състояние, когато дойде при нас, тя не можеше да говори. Наложи се спешно да я консултираме с психолог, да говорим с психиатър, с невролог, с няколко други специалисти. Тя се оказа, че има увреждане и на слуха, и на обонянието. Тоест, заради всичко, което е претърпяла, наистина нейните физически увреди са станали множество. Изразяват се вече в множество заболявания. За мен най-страшното в тази ситуация, както казах, е, че една майка, която видимо много си обича децата, е готова да ги остави при насилника, осъзнавайки го ясно, понеже знае, че той никога няма да ги даде. Това, което в момента осигуряваме, е психологическата подкрепа, както вече казах, от която тя има голяма нужда. И благодарение на работата с психолога, тя поне е решила, че този път ще опита да се откъсне от средата с насилие и живее със своята майка. Така че поне за сега успяваме да удържим, както ние казваме, положението и да не се откаже тя от производството, в което вече е част. Тъй като когато близък или роднина образува производство за домашно насилие, пострадалото лице се присъединява служебно като страна. Но тя се страхува, тя не желае. Всъщност в момента човек, който я защитава и който е силен в тази ситуация, е нейната майка. А тя е една много възрастна, доста болна жена и аз се надявам тази жена да оцелее чисто физически, за да може да помогне на дъщеря си, евентуално в последствие и на внуците си. Те със сигурност са жертви на домашно насилие, упражнявано от баща им. Това, разбира се, като всяко друго наше твърдение, трябва да бъде доказано в съдебната зала. Но при всички случаи, за да може по някакъв начин да се постигне промяна в отношението към тази майка, трябва да се работи страшно много с тези деца от страна на психолози в бъдеще време.
Въпреки трудностите, жените жертва на насилие трябва да знаят едно – смелостта е ключът им към новия живот.
Основното ни послание към всички пострадали от домашно насилие винаги е едно – не мълчете, говорете, споделяйте. Трябва да има хора, които могат да бъдат ваша опора, да ви помогнат, да ви подадат ръка и да излезете от тази ситуация. Изход има, но трябва да се говори за проблема, за да може да бъде той решен.
Ужасяваща история, разказана от колегата Вяра Даянова, но вие сте чували такива истории много, има и още много, които не сме чували всички ние. Как обикновено завършват тези истории? Децата остават при бащата, който е насилник, майката е на ръба на силите си, подкрепена единствено от по-възрастната си майка в приемен център. Какво остава, госпожо Кръстанова?
За съжаление, колкото и да е тежък и тъжен този случай, той е класически. Нали, за моите 23 години практика съм такъв случай съм срещал многократно. Нали, не, за съжаление, не е новина. Това, което виждаме в този случай е нали, реализацията на пълната доминация, динамиката на власт и контрол, която е същността на домашното насилие, е реализирана с доста високо, с много ресурси, не само физически, психически от страна на извършители, материални и неговата роднинска подкрепа. И в крайна сметка той изцяло иззел властта на тази жена над нейното човешко същество, над психиката й, така че тя да не може да функционира по начин, по който изобщо да гледа на себе си като на ценна. Добре, че се измъкнали, защото следващата стъпка всъщност е смъртта. Няма значение дали ще доубият физически или тя ще почине от соматизацията, която е настъпила в резултат на дългото домашно насилие. Нали, изключително е тъжно за това, че децата с времето се идентифицират с насилника и започват да се държат като насилници, бидейки всъщност жертви, но това е защитен механизъм на децата да се справят с тревогата, с несигурността и с ужаса да живееш в семейство домашно насилие. Предполагам, това е вече известно на отдел за крила на детето, предполагам Пловдив или някой от региона.
Надяваме се.
Защото след като говорим в национален ефир, по закона за крила на детето, този отдел трябва да се самосезира и да проучи този случай на място, така че нали, поне това в момента се случва със сигурност.
Надяваме се, ако нещо случайно не слушат или така, ще им помогнем да се самосезират по този случай, защото такава е машината. Имаме някой, който помага, най-често сте вие, неправителствените организации, оттам нататък кои са другите, така кръга какъв е?
Аз мисля, че всички ние можем да помогнем на жертвите на насилие. От една страна, създавайки такова общество, в което те се чувстват спокойни и неосъдени да споделят за проблема си. От друга страна, ние специално като Български фонд за жените, виждайки в каква наистина буквално хуманитарна и човешка криза са изпаднали нашите колеги от кризисните центрове, които наистина са на първа линия и помагат на жени и деца, пострадали от домашно насилие, стартирахме един фонд, спешен фонд за борба с домашното насилие, който всъщност е благотворителна кауза. Набираме средства от индивидуални дарители, от компании, които след това ще разпределим именно към кризисните центрове, които освен, че имат обичайните нужди за това да обгрижват жертвите, които биват настанени там, по край кризата и с COVID-19 излязоха много други нужди, като това да се оборудват специални стаи, в които да се карантинират новопостъпилите, дезинфектанти, маски, ръкавици, тестове, храна, ако щете, таблети за дечицата, които трябва да учат. Така че всички можем да помогнем и аз наистина призовавам и вашите слушатели, знам, че те никак не са малко, да потърсят информация за тази инициатива на страницата на Български фонд за жените, на платформата .bg.
Какво трябва да съберем? Трябва да съберем средства, за да може да това да функционира, или имате нужда от доброволци, или и двете?
И двете, но в момента аз бих казала, че имаме нужда от пари. Целта на този фонд е 30 000 лева, като Български фонд за жените се ангажира да удвои сумата. И пак казвам, всички набрани средства отиват директно за подкрепа на жените и децата, настанени в кризисните центрове и към самите кризисни центрове. Разбира се, каузата ни е до края на юни сме си поставили тази цел. Така че аз наистина вярвам, че всеки може да помогне при желание, дори и с малко.
Защо, гледам към психолога Катя Кръстанова, защо отключихме тази криза, отключи толкова лоши неща у нас?
Кризата, изобщо притискането, с каквото и да било, на първо място ужаса, че може да се разболееш и да умреш, или твоите близки, да се случи с някой от твоите близки. Сам по себе си е доближаване до смъртта и ние винаги сме неподготвени за това преживяване на ужас и страх. И мисля, че това до голяма степен изостри преживяванията, фундаменталните страхове, които имаме, така екзистенциалните теми се срещнаха отново. Успоредно с това обаче, хората си живеят в семейства, в които някъде има добра комуникация, но някъде не. Там, където нещата не върват и без COVID. Кризата всъщност сега се влушиха и то е съвсем естествено между четирите стени, без обичайните приятни занимания, с които се сваля напрежението, без възможността да излезеш навънка, нали, ужаса, че си затворен и няма мърдане, всъщност изкара така всички страхове, които имаме, и всички проблеми на общуването. И затова така се влушиха нещата. Това не е непредвидимо, каквито и да са происхода на това затваряне вкъщи, все така щеше да бъде. Но просто имаме комбинация от повече от един фактор, които доведаха до това състояние. И желанието да се справиш и мотивацията да оживееш задържа много жертви, да бъдат още по-търпеливи от обичайно търпеливите.
Голям проблем.
И в крайна сметка сега се получава ефекта от мълчанието през тия месеци. Сега тепърво започват да излизат случаите, започват да звънат за помощ жертвите, да започват да мислят какво да направят с живота си от тук нататък. И това е нормално, защото приоритет беше да си жив, сега обаче искаш и да живееш добре.
А то няма работа, има икономическа криза, освен всякаква друга, и нещата стават все по-сложни и по-сложни, но надежда има, да не мълчим, нали, това е призива. Ние трябва да чуем рекламите сега и след това продължаваме.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Статистиката и историята, и историите за домашното насилие наистина са много тежки са. А какво обаче може да се направи от тук нататък? Какви мерки могат да се вземат? Много ми е важна на мен темата за ограничителните заповеди, които се издават, защото това е също издадена ограничителна. Работи ли въобще тази мярка? Четох в статистиката, че по време на COVID са издадени също голям брой ограничителни заповеди. Работи ли това нещо като мярка?
За съжаление, не е чак толкова, не са чак толкова много издадените mm-hmm. заповеди. Фондация Animus в рамките на проекта Активни срещу насилието, това е един проект финансиран от Европейско икономическо пространство, всъщност проучва в момента много старателно и много детайлно 4 области на страната. Как се прилага закон за защита от домашно насилие всъщност? Питаме съди, прокурори, общината, полицията, дирекциите социално подпомагане. И това, което получаваме сега в първите отговори на анкетите, че на практика няма ограничителни заповеди или има твърде малко на брой, единични бройки са. В тези 4 области на страната това са Смолян, Сливен, Силистра и София град. И всъщност се оказва, че има големи трудности в работата на съда, тъй като когато няма неправителствена организация, която да има център в съответната област,
да свърши цялата работа.
Първо хората не знаят към кой да се обърнат, второ не знаят какво да напишат в тия искови молби и де-факто не се възползват от възможностите на Закона за защита от домашно насилие. Нали? И ясно е, че в тези 4 области, за които споменах, 2 са по-различни. Силистра, благодаря на колегата от Екатерина Каравел в местното женско сдружение. В София ние и други колеги работиме. Има ограничителни заповеди. Но в другите 2 области изобщо статистиката е незначителна. Сега, един път обаче постановени, независимо дали са незабавни или постоянни защити, те имат мерки. Тези мерки са 6 на брой. И много често съда постановява само първата мярка, да се въздържа от насилие извършителя. Ама тя е изключително пожелателна и трудно контролируема. Така че на практика жертвата не е защитена. Прави впечатление, че изключително рядко се постановява и мярка номер 5, която извършителя да отиде на програма за справяне с гнева и агресията. И също така прави впечатление, че при постановяване на мярката, която е за недоближаване на жертвата, това е номер 3 от мерките, много пъти извършителя не може да бъде задържан на място, независимо, че е нарушил мярката за защита. Това е голям проблем. Проследяването на изпълнението на мерките за защита. Полицията среща трудности с тях, с проследяването.
Как може да се реши този проблем? Първо проблем е, че наистина не знаеш към кого да се обърнеш. Трябва да имаш неправителствена организация, която да ти помогне.
Оказва се,
и
че да.
Това, след това съд, след това полиция и после...
Може би една компенсация, ако се инвестира в обучение на всички видове институции. В момента полицията има частично обучение за домашното насилие, иначе по длъжната характеристика те имат методика, с която се запознават, която трябва да изпълняват. Но чувствителността, поведението по отношение на насилника, на жертвата, бързите действия, ефективното прилагане на закона си иска обучение. Всички трябва да го минат. Същото важи и за дирекциите социално подпомагане, където са отделите за крила на детето, за деца и хора с увреждания, за старите хора, които са специално защитени от тези закон, ама това изобщо не е известно дори на социалните работници. Така че има голяма нужда от инвестиция в обучение.
В обучение, да, ама не мога наистина да повярвам, че говорим толкова години след като е прият закон вече и така се опитваме да сме адекватни, че не са обучени пак повечето институции, социалните, полицията, че пак имат нужда, пак не са разбрали.
Съжалявам, че ще ви прекъсна, но да. Вие представите един случай в Пловдив, в който много силно впечатление прави как жената е закарана в болница. Интервенирано е и болницата не реагира.
Запомни го това.
Направи ми впечатление, това е също голям проблем. В българските болници няма подготовка на помощния персонал да разпознава домашното насилие. Ние инвестирахме в един проект, работихме с царица Йоанна, която се намира наблизо, и видяхме колко полезно е за сестрите. След като минаха обучението, всички те разпознават случаите, поне могат да отворят разговор, да кажат позвонете на един телефон, или поне да отделят жертвата в момента на манипулацията, да не е с насилника, да може да си излее душата. Жената.
Виждаме го във филми, виждаме го навсякъде, че се случва, но на практика явно не. За още какви мерки трябва да се вземат? Каква превенция трябва да се направи, за да не ескалира наистина?
Аз взимам репликата за обученията. Всъщност всичко това, което и Катя казва, всичко това е постфактум. Тоест, когато вече се е случило насилието, за съжаление, най-важната мярка, която трябва да се вземе, превенцията, остава според мен напълно неразбрана и изобщо нейната важност и нейната приложимост остава неразбрана от всички отговорни институции. Най-вече бих казала от Министерство на образованието. Тоест, докато ние в българското образование не въведем предмет, дали ще го кръстим образование за човешки права, дали ще го кръстим джендър образование, този термин, който да предизвика какво ли не, дали ще го наречем по друг начин, но докато ние не започнем още от малки, ето и пак взимам пример от случая в Пловдив, виждаме тези момчета как обиждат майка си, докато училището не стане коректив на домашното насилие, което се случва в нечий дом, докато не започнем да разрушаваме тези стереотипи, които биват налагани за ролите на мъжете и жените, че един мъж трябва да е агресивен, че една жена трябва да еди каква си.
И жената трябва да си гледа децата, да работи също така.
Докато не започнем да учим децата да уважават изобщо стойността на човешкия живот, на живота на другия, на това, че всеки човек е ценен, всеки човек е различен, на ненасилствена комуникация, ако щете...
Че боя ще... не е решение на проблема, да.
Да, ще продължаваме да броим жертви и да се досваме, но други мерки, единен регистър на сигнали, МВР да започне да води официална статистика, регистър на насилниците, до който имат достъп отделните институции. Докато държавата не инвестира в това да отвори кризисен център във всеки областен град, защото в момента имаме 13 кризисни центъра и имаме 28 области. Тоест в 15 области в България всъщност жените няма къде да отидат.
От случая в Пловдив и за кризисните центрове, искате ли да кажете нещо? Дали се ще издържат капацитет? Какъв?
Сега в случая в Пловдив, за щастие Пловдив има кризисен център и то има един за майки с деца за домашно насилие и още два за деца, жертви на някаква форма на насилие. Така че Пловдив е относително обезпечен град. И там има и местна неправителствена организация, която работи добре с институциите. И горе-долу, както се вижда от случая, илюстрацията, която предостави адвокат Кадиева, се вижда, че в един такъв случай се работи. Но има на други места, където положението не е същото. За щастие, вчера научих от медиите, че се разкрива. Той вече е готов в кризисния център във Велико Търново, което беше нещо много дълго чакано, тъй като там целият регион в централната част на България, на Северна България, нямаше кризисен център. Всъщност и беше изключително трудно. Де-факто Русе поемаше и Варна случаите в този регион. Тук говориме за... Приливаме в нашия разговор днес между интервенции, между превенция. Това, което говориме ние сега, аз повечето, говоря за интервенцията, за ефективната интервенция, така че повече жертви да не бъдат жертви, да не влизат в такава ситуация. Но това, което Надя Дерменджиева говори, е за първичната превенция, в която действително изключително много куца в нашето общество. Обаче първичната превенция е оставена в момента на неправителствения сектор, което означава проект. Днеска ги има, утре ги няма. Работиме 2 години, работиме 3 години, но тази добра практика е свършила работа. Ние имаме изключително добра практика за справяне с негативните емоции за ранни деца, обучение, приятелите на ЗИП и приятелите на Ябълко. Тя се практикува в известно брой училища в България, но това не е цялостна програма, не е цялостна държавна политика. А нашата програма всъщност учи децата как да постъпват, когато се чувстват зле, когато са тъжни, разочаровани, обидени, нещастни, как да направят нещо така, че никой да не пострада, а те да се чувстват по-добре. Нали, това са механизми, модели, които децата постепенно усвояват. Но това трябва да е много по-широка кампания.
И колкото по-рано ги усвоят, наистина от децата се почва тук за превенция.
В някои семейства децата се научават, но в други не. И тук е мястото това да се случи в училище, да се постигне едно общо умение на децата да комуникират добре. Това е всъщност пътя за справяне с агресивните прояви.
Защото ето пак случая в Пловдив, ние даваме пример. Там три деца има въпросната жена, тези деца са жертва на домашно насилие. Училището също не е забелязало. Училището го нямаше в целия този процес някъде. Те не знаят, че три деца са жертва. Училището, съседите не са подали, също не са разбрали. При такива жестоки побои да не чуеш, че някой пищи и вика за помощ, ми се струва абсурдно. Пак никой не е разбрал, приятели, никой не е чул.
За съжаление, в училищата има изключително голям проблем с домашното насилие. Цялостната нагласа на философията, на педагогическия персонал е, че домашното насилие си е проблем на семейството и то не касае образователната институция. Да. Но симптомите на децата, свидетели жертви на домашно насилие, стават видими именно в училище. И няма как педагозите да не ги виждат. Просто ги наричат по друг начин, дават им трактовка, обяснение, интерпретация, която е някаква друга. Но всъщност много пъти децата, които дават симптоми в училище, биват наказвани заради симптомите си. Заспиване в час, липса на концентрация, агресивно поведение към други деца, системна неповратливост, така по време на час не сядат на едно място. Това са видими индикации, симптоми на деца, които живеят в ситуация на домашно насилие. Но едно такова дете го изпращат. Чете му се конско, бива наказвано, викат се родителите, на които се държи сметка. И това дете всъщност, вместо да получи подкрепа за това, че е свидетел и жертва на домашно насилие, нека да кажем, децата, свидетели на домашно насилие, се считат за жертви по закон за защита от домашно насилие. Член 2, алинея 2 го казва. Но това някакси не е важно за образователните институции. И ако това дете не наръга с химикалка в гърба с ученик или не направи някаква брутална агресивна проява, като например да ритне в главата някое дете, да се стигне до полиция, до цялата машина да се задейства като тежък инцидент на училищен тормоз, може никога да не се разбере, че то е било всъщност жертва на домашно насилие.
Това, което аз исках да кажа, всъщност и Катя го каза, че никой по веригата, виждаме как не се задейства, точно заради битуващия стереотип, че домашното насилие си е личен проблем, той трябва да си остане вкъщи и точно поради тази липса на национална кампания информационна, какво е насилие, ние жертва ли сме, ние насилник ли сме, къде да потърсим помощ, докато тя не се осъществи от някоя институция наистина на национално ниво, дали ще е МВР или друга, никой от тези отделни институции, които са отговорни по пътя на борбата с домашното насилие, няма да се задейства. Просто защото тази борба е оставена отново само единствено в ръцете на неправителствените организации. И видяхме и самата майка на жертвата от Пловдив. Тя не се обажда на 112, тя се обажда на колегите от Gender Alternative. Тоест, ние някак си сме
недоверие в институциите, първата, разбира се,
да,
че има.
Да. Първата инстанция, но аз без национална информационна кампания няма да стане наистина.
Да, аз също скоро бях потърсена да съдействам за един брутален случай. Първите хора, на които ми хрумна да се обада, бяха Анимус, които поеха веднага този случай, без да се налага да обяснявам повече, така че разбирам, това е инстинкт, но ние сме информирани хора. Ние сме хора, които имаме достъп до едни до други. Когато се случи някъде, където няма кризисен център, където няма неправителствена организация, тогава наистина е тежко. Още веднъж да на финал сме на този разговор, да кажем къде е повече информация да прочитат слушателите на Дарик Радио. Mm-hmm. За фонда 30 000 лева се търсят като начало, за да се обезпечи това място.
Да, на страницата на Български фонд за жените, bgfundforwomen.org, на платформата BG, дарителска платформа, или може да се изпрати DMS с текст сила на кратък номер 17777. Всички средства наистина отиват за подкрепа на жени и деца, пострадали от домашно насилие по време на COVID-кризата.
Да, Катя Кръстанова, и вашия финал?
Моя финал, разбира се, е свързан с това, че не трябва да се мълчи. Единственото, което искам да кажа за тези, които виждат, чуват, забелязват, както вие казахте, по някакви, както казаха колегите, подребни детайли от поведението на жертвите, просто трябва да се опитат да помогнат. Първото нещо, което препоръчваме, разбира се, е разговор с самата жертва, така че тя да направи необходимото да се погрижи за себе си. По закон, подчертавам, има доста фигури, които могат да се погрижат за ограничителни заповеди за жертвите на домашно насилие. Това са роднините на жертвата, както виждаме в Пловдивския случай, роднините по права линия. братя, сестри, майки, бащи, но за хората, които са с увреждане, това е дирекцията социално подпомагане, тя може да иска ограничителна заповед и отдел за крила на детето може да се погрижи за децата, когато те са жертви и свидетели на домашно насилие. Просто да не мълчим, но 801-8676.
Това е и другия телефон, другата ни възможност. Надежда Дерманджиева и Катя Крастанова, благодаря ви за този разговор. Така завършва и предаването «Кой говори за днес». Приятен ден от мен и на Александрова. Дочуване до утре в 10.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.